17. maj. Glumac Svetozar Cvetković otvara 66. Sterino pozorje. Ovogodišnje 66. Sterino pozorje 18. juna svečanom besedom otvorit će glumac Svetozar Cvetković, trostruki laureat Sterine nagrade. O nagrađama će odlučivati žiri u sastavu Snežana Trišić, rediteljka, predsjednica Nataša Tapušković, glumica, Darko Nedeljković, scenograf, Mihajlo Nestorović, glumac i Davor Špišić, dramski pisac. U konkurenciji za priznanja ove godine 10 predstava rađenih po domaćim dramskim tekstovima. Na zatvaranju festivala 26. juna u čast nagrađenih bit će izvedena predstava Bitev teatra Izgubljeni pejzaž u režiji i koreografiji Dunje Đocić.